Diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ n'a kɛra a laban kɛra sigikafɔ ye. Deuxième guerre mondiale min n'a kɛra, la première guerre mondiale, kɛlɛ o kɛlɛ n'an b'a dɔn a bɛɛ laban ye sigikafɔ ye. Donc yani an ka jamana ci ka sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛna sigikafɔ kɛ, il est temps an ka sigikafɔ kɛ sisan. Ne hakili la sigikafɔ tɛ fɛn kura ye Mali kɔnɔ yan. Maliyɛnw ni an bɛ sigikafɔ dɔn depuis an ka so, an b'a dɔn an ka village la n'o ye a bɛ fɔ min ma les vestibules, ko mana gan cogo cogo a bɛ taa bulon kɔnɔ a bɛ sigi a bɛ kuma. Ne hakili la ni Mali dɔnnen bɛ ni fɛn ye o ye nin tabiya ye, o ye balimaya ye, o ye sindiya ye, o ye kelenya ye, o ye kanimɛya ye, o ye an bɛ sigikafɔ min kɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la, o maaw b'an fɛ yan n'a bɛ fɔ o ma les hommes de caste, olu b'an fɛ yan, jeliw bɛ yan, numuw bɛ yan, garankɛw bɛ yan. Hakili la k'a fɔ Mali ko ka gɛlɛya fo ka se nin na, a ka kan anw yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka. An k'a dɔn k'a fɔ an ka taabolo kɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye sigikafɔ ye, hakili la bila ko tɛ Kasim. An ka cɛkɔrɔba n'a kumara a bɛ fɔ min ma les vertus du dialogue, ko mana gɛlɛya cogo cogo tiɲɛ bɛ karisa bolo, tiɲɛ tɛ karisa bolo, n'aw sigira ka kuma c'est de la discussion que j'ai eu la lumière. Mais an bɛ min fɔ Kasim, pour y répondre directement à votre question, Mali bɛ yɔrɔ min na, la main du président de la République est toujours tendue, a bolo bɔlen don toujours a frère nɔfɛ. An b'a dɔn k'a fɔ u fana peut-être an b'a diski, an b'a jigiya k'a fɔ u fana fɛla ye jamana in, an bɛɛ ta ye jamanako ye, an bɛɛ ta ye jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na, jamana bɛ se ka basigi cogo min na, jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na. Terrorisme gɛlɛya b'o la, gɛlɛya caman wɛrɛw b'o la, mais n'an sigira ka kuma ka hakilinaw kɛ kelen ye, la vérité elle est toujours relative, elle n'est pas absolue. Ala kelen, ala kelen de bɛ yen min ta ye tiɲɛ ye. Sinon an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'an sigira ka kuma a ka kan ɲɔgɔn fɛ, a ka kan an dalen b'a la fana k'a fɔ an bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ Mali ka gɛlɛya in na. Toujours an bɛ o de demander, an b'o de souhaiter pour que Mali bɛ ni gɛlɛya min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ. Bras de fer ta solution ye, fanga bɛ na, fanga tɛ na. Il ne s'agit pas de montrer la force, mais il s'agit surtout de travailler, de montrer notre collaboration, notre bonne foi pour la sortie de cette crise.